kdyby samo vyplynulo z vlastního tvýho života. Protože ono opravdu to duchovní cvičení tehdy vyplynulo z mého vlastního života a proto bylo účinné. A proto v něm neexistovala otázka, Pane Bože, kdy budu tobě patřit? Nebo když se mi do toho nebude toho duchovního cvičení, se mi přestane uplést do toho myšlenky, když se mi nebude uplést. To nebyl můj problém. Protože jsem si to cvičení nevymyslel, jsem to nedělal z vlastní vůle. A znovu tak po těch, to bylo po těch 17 letech. A znovu po těch 26 letech, když jsem v tom koncentráku zdal svýho života, tak bez vlastní vůle zase z toho následovalo, že jsem vůbec nebyl činný a všichni viděli, jak jsem činný, že jsem nic nedělal sám, že jsem to všechno dělal skrz Boha. Jsem viděl, že jsem nástrojem v jeho rukou. Tedy to se postupně v člověku teprve zrodí, tento pocit nebo toto vědomí, že je tím nástrojem. No. Tak každý člověk pochopitelně, když po této cestě jde, tak je mu nejbližší milovat Pána Boha z celého srdce svého. To znamená, všechno, co on zažívá, tu touhu po tom věčném životě, to všechno by se dalo definovat jako snažení o lásku z celého srdce. Chci, abych svým srdcem tomu náležel. To není špatné. Ale není to něco, co by zaručovalo stále stejnou intenzitu. Neboť člověk neudrží, ani by to nepřežil, kdyby to chtěl udržet. Cit na určité úrovni. Cit opadá a cit stoupá. Čili budeš-li cit podporovat v pořádku, ale neměj si za zlé, že když se to budeš všemožně snažit ho podpořit, že on třeba zrovna bude upadat. A když se o to nejméně bude snažit, on bude zrovna stoupat. Čili jestliže křesťanští mystikové touto cestou šli k Bohu, tak si způsobovali extaze v případě toho vzepětí toho citu. A to také není správné, protože to by tě degradovalo v očích ostatních lidí. Myslím si, že máš epilepsii, že ano. Tak to taky ne. Čili ty musíš čas přidat do toho, to, co já ti radím. Miluj z celé duše své, z celé mysli své, to ještě vysvětlím, z celé mysli své teďka, to jsem ještě nevysvětlil, a z veškeré síly své. Teď se pustím do toho, z celé duše jsem mu říkal, všemi svými schopnostmi, znamená uctívat jméno Boží, tvůrčí činnosti, nebo vůbec činnosti, ne? Napodobat tvůrce, jak je člověk schopen napodobat to, činnosti. Ne? Ale teď jdeme spolu tomu problému celou myslí svou. To jsem sice dneska předvěděl na jeden případu, ale to by asi nebylo dostačující. Člověk má mysl od Pána Boha. Taky. A jestli je schopen o něčem uvažovat, o něčem si udělat nějaký úsudek a řídit se podle něho, je to v nejlepším pořádku. Ale nikdy to nebude splnění požadavku Ježíšova z celé mysli své. Protože mysl při takovémto uvažování, přemýšlení, usuzování, rozhodování se pro něco nereprezentuje celého člověka. Nýbrž jenom tu část, která momentálně zvítězila, která nabila vrchu nad vším ostatním našimi nešťastnými složkami té lidské mysli. Té lidské mysli je v podvědomí za ní nastřáno moc věcí, které musí stranou v tom případě, že já něco konkrétního provádím pomocí jedné třeba smyšlenky nebo souhrnu k sobě patřících myšlenek. Čili toto není pořád z celé mysli, neboť ta mysl z těch, já bych to řekl, když je rozdělen na tisíc částí, když něco dělám po úvaze, po dobré úvaze, se správným zaujetím a takhle. To je použití mysli tak z těch tisící částí jedné části. Ano? 999 částí té mysli není použito. Tak já ti teďka dám recept na těch 999 částí té mysli, jak ji použít.
A to nevím, jestli to budu moci tak rychle říct, ale když ne dneska, když tady bude zítra, tak si to ještě zopakujeme zítra. Já to řeknu jenom na šrtnu. Zítra si to třeba zopakujeme detailně. No? Protože stojí to za to vědět něco o těch 999 kouscích, když já pořád manipuluji jenom s tím jedním. A divím si, že to má malinký účinek. Není divu. Protože opravdu je, já to přeháním v tom smyslu, že to 999, ono je to asi 999 miliard proti jedné jediné jedničce. Asi tak, že tě nechci strašit. A kdyby ses ocitl v celé mysli své, já ti hned řeknu, co to je, tak by si poznal, že nepřeháním, když říkám, že člověk velice málo užívá své mysli. On si totiž myslí, že nejlépe, co může s myslí dělat, když s ní manipuluje tak, aby sloužila tam, kde on to považuje za správné, aby mu posvítila na cestu. Nic proti tomu nemám. Ale to je věc úvahy. A tam to obyčejně končí. A to je strašně málo. Za uvažující, rozjímající a rozhodující se myslí, což je správný začátek, pochopitelně bez toho to nejde, je mysl, která neuvažuje, která nepřemýšlí, ta neciví, to nesmí civeň, ale která je. My totiž, to je to musím vysvětlit, my totiž si myslíme třeba, že milujeme někoho, že máme rádi. Nebo že něco zvládneme rozumem, že jsme něčemu jsme naučili. Ale správně to tam napsáno v tom vyšším brodě, na té tabulce v té knihovně. Člověče, kdybys tady vesešutoval celou tuto knihovnu, ale není malá, to je asi 3000 svazků, tak ještě nepostihneš vědění, které jest. A kdybys miloval, zase tam o lásce, kohokoliv na světě dokonale, ještě si nepoznal pravou lásku, protože si myslíš, že to sám děláš. Ale nedotkl ses ještě pravé lásky, která je zdrojem toho, že jsi schopen něco milovat a dostaně něco vědět. To je zdroj věčný, který je. A teď ten recept, jak na těch 999 věcí přijít, je, spočívá v tom, že musím opustit tu jednu jedinou jednotku, která mě celý den bezvadně vedla, když jdu do domu otcova nebo hospodáře, tak nesmím tuto jednotku brát sebou. Já to napřed vysvětlím, protože já se začínám, jak vidíš, vysvětlovat koncentraci, soustředění nebo cvičení. Ale trošku jinak, než jak si na to zvyklí. Já se znovu vracím k tomu podobenství o tom postavení služebníka na poli a v domě. Když on celý den pracoval pro toho hospodáře, tak měl na mysli, že je na jeho poli, ne na svém, tento svět není jeho, nebož jeho, boží, že všechny nástroje má od Boha, od toho hospodáře, pardon, tam je řečen hospodář, a myslel na toho hospodáře tím způsobem, že tím vládl. Že tím vším vládl. A ne, že myslel na hospodáře. Měl od něho příkaz, ten byl dán tím, že je na tom místě právě nyní, kde je. To je druh příkazu daleko konkrétnějšího, než když se slovy vyjádří. To je všechno zvyklý definovat. A to je chabé. A to je nedefinovatelné. Ten můj život je nedefinovatelný, protože je velice barevný, velice složitý, velice rozložitý a rozmanitý. Čili já ho nemůžu definovat, dělej toto, nedělej tamto, to nejde. Musím si uvědomovat, že pravá podstata správného snažení spočívá v tom, že prostě sloužím tomu, který jest. Který mě se na ten svět poslal. Bez něho bych na tom světě nebyl. Bez něho bych nebyl v té pozici, v které jsem. Na tom místě, kde jsem. Ovšem rozhodl on, i když mám dojem, že jsem se třeba zažil, abych byl tam nebo nebyl tam a tak dále. To už byly jenom kosmetické úpravy. Na tom základním rozhodnutí božím. Jo? My ovšem nevíme o ničem jiném než o těch kosmetických úpravách, že jsme se do toho sami manevrovali, no tak se nedivím, že tam to podceňuješ, ale to se nesmí stát. Takže když já potom takhle jsem celý den na jeho poli a večer třeba se soustředuju, tak já tam nesmím jít s požadavkem kšeftařským. Pane Bože, já jsem ti celý den sloužil, tak teďka jsem tady u tebe, tak mě dej pořádně najíst, potěš mě. To je kšeftařina, která nevede ke správné koncentraci. Tu musíš odbourat. Ty tam přicházíš jako služebník, který jako by nic neudělal. Ty máš jenom klidný svědomí, že jsi dělal. To stačí. Ale nerozebíráš, co si všechno uděláš. Co si všechno udělal. Nepřicházíš tam a nevyklopíš hospodáři. Pane Bože, dneska jsem pro tebe zvolal, dneska jsem pro tebe dělal tamto, dneska jsem... Depak. On očekává, že přijdeš a že mu budeš patřit. To je ten smysl toho vnitřního snažení, nebo té modlitby vnitř, nebo té koncentrace, nebo jak to chceš říct. Jako jsem mu patřil přes den tím, že jsem pro něho dělal, teď patřím novým způsobem v té koncentraci, zcela jiným, že pro něho nic nedělám přímo, nebo chci mu patřit. Že udělám to, co on si přeje konkrétně. Takže ten mystický žák, který dělá jako koncentraci, napodobuje toho služebníka, který přišel z pole. Umije se, přepásá se a jde sloužit tomu hospodáři. Já řeknu se to, umije se, přepásá se. Říkají Indové, že žádná koncentrace se nevede, když člověk napřed se neumije, to ne v smyslu někde v Gangu, ale když se neuklidní, když nesmije zmyslit ten překotný běh myšlenek. On musí trpělivě čekat, až se mysl vyčeří. Tím způsobem, že už se zpomalí aspoň ten běh jeho myšlenek. Čili to oni tomu teoreticky, této teorie vlastně přispívají prakticky tím, že neuměle, ale přirozeným způsobem zpomalují dech, lidi dýchat hluboce, naplno, pomálu. A jestliže přitom se snaží myslet na chřípí, intenzivně, jak prochází tam ten dech, a snaží se o to, aby byl stejně silný po celý vdech, aby nepřeplňoval plice a stejně potom, aby vydechoval klidně, tak samovolně se začne mysl uklidňovat, když myslí na to chřípí a na ten dech. A jakmile se trošičku uklidní, teprve potom to už je přepásaný a to už je umytý. Teprve potom jde k tomu hospodáři a chce mu patřit. On tam nejde s rozháranou myslí. On tam jde už myslí poněkud aspoň uklidněnou. Že tak velký skok někdo nedokáže udělat, aby nejenom tam skočil do té nic, do toho nic, že? Najednou, rovníma nohama. To nemůže. Čili on takhle uklidněný se mu odevzdává. Nechtě vidět, co ten Bůh o tebe bude chtít, co o tebe chce konkrétně. Ty se mu prostě odevzdej. Já jsem byl takový v těch 17 letech, takový prostáček, to už dneska nejsem, že jsem se mu odevzdal se vším, co jsem na sobě poznával, že tím jsem. Třeba jsem se odevzdal i tím, tělem. Já jsem prostě mu chtěl patřit i tím tělem, což jsem předtím mohl patřit jenom nějakou činností tělesnou, ale teďka jsem chtěl i tím tělem. To mělo ten následek přinejmenším, že to tělo opravdu k němu odcházelo. Takže mého okolí to tělo nevidělo, ne? A to je maličkost. Ale je to důkaz toho, že jsem opravdu i tělem, prostě jsem byl velký prostáček, dneska bych to nebyl schopen, tomu Bohu chtěl patřit. Já jsem říkal, že to musí být vším, co poznávám. Čili pravé duchovní cvičení spočívá v tom, že já mu chci bez náhrady, bez nároku na uklidnění další, bez, to já jsem udělal, co jsem ze sebe mohl se uklidnit, to jsem udělal sám. Ale abych od něho chtěl ještě hlubší klid, ještě větší koncentraci, na to nemám právo. Já mám právo ze sebe udělat, co mohu, a pak klidně se mu odezdat, opravdu se mu odezdat, chtít mu patřit. A to je dobře si najít střed svého těla, uprostřed prsou, a tam mu patřit. Tam se celý odebrat. Kdyby to nešlo, tak prostě do nohou se vrhne celou svou bytostí a přes nohy pryč. Prostě chtějí mu patřit i bytostně, celobytostně mu patřit. A to smije samovolně všechny myšlenky, které nepatří do tohoto stavu. Ovšem nedá se zabránit tomu, aby člověk nepocitoval něco, co tam do toho nepatří. To znamená, aby se jeho tělo začali probíhat procesy, které tam nepatří, ale které jsou průvodním zjevem zcela běžným, ale které musí časem ustat. Čili tady bude největší potíž v této fázi duchovní cvičení, aby přestal něco pocitovat. Neboť v každém, nesmíš ovšem to nějak pronásledovat, neklidňovat se tím. Ale jít za to, jemňonce jít za ten pocit. Máš v těle nějaký pocit vlnění, nebo mrazení, nebo tepla, nebo tak. To není on. To s tím se nespokoj. Mnozí mystikové tady u toho zůstávají a jsou vyřízení. Zamění prostředek za cíl. To ať nikdy neuděláš. To znamená, ty musíš tomu Bohu prostě patřit. Tímhletím, že já o tebe mám třeba, že já mám jako následek pocit blaha, nebo tak to není, že bych já to je patřil. To není právě patření, to je jenom nějaká ozvěna toho, že tě chci patřit. Když někomu patřím, tak nejsem svůj, nemám ani pocit. Žádná. Ale mám vědomí. Buď vědomí, z vědomí tam jdu. To vědomí mě zůstává, to se bystřuje. Stává lepším, dokonalejším. A stává se takovým, nebych, klidnějším, stabilnějším. Zkrátka platí jedna věc. A proto ten recept není tak snadný. Ramakrishna, ne. Bhagavad Gita Krishna řekl, já jsem schopnost koncentrační. Přestaň se snažit o to, aby se dokonale soustředoval. Nedokážeš. Nikdo to nedokáže. On je schopnost soustředovací. A já jsem ti jen ukázal jenom recept, jak dovolit té schopnosti soustředovací Boží, aby v tobě mohla působit. My musíme jenom dovolovat, my to nedovolujeme pro tu přemíru svých vlastních myšlenek, aby tam mohl takhle působit volně. A on prostě nepůsobí, protože mu to nedovolujeme. A jak mu začneš takhle patřit, tak bych vlastně už potom nepotřeboval žádný jiný recept, protože jakmile jsem mu takhle začal patřit, tak on si mě z druhé strany začal brát. To znamená, já se ocitnu před jeho dveřmi a z druhé strany je mi otevíráno. A co bych ti říkal, jak tě je otevíráno? To už není tvoje záležitost, protože to ty bez tak neděláš. Ale otevíráno takovým, mě bylo takovým způsobem, že mě z toho bylo úzko. Že se přede mnou otevíralo 990 věcí oproti té jedné, na kterou já jsem byl zvyklý. Já jsem na větší kapacitu nebyl zvyklý. Pochopit, jak mě to vzal odech. Právě způsobem, že to vzal odech. Já ještě dneska, když se probudím třeba po spánku, kde nevím, že dělám nějaké cvičení, tak dýchám jednou za minutu. Jednou za minutu. Nic se mě, jak víš, neděje. Nezemřel jsem na to ještě. A protože jsem zaujat v té noci, nevím proč, ale jsem zaujat. Já jsem zaujat i přes den, jak vidíš, ale jsem zaujat potom, když mi neruší mi žádná řeč, tak jsem zaujat víc, asi patrně. Mě manželka mě vždycky budila při tom, abych viděl, že nedýchám, tak já se takže umřu. No, ale já jsem odešel, nechám to radši také rozdělané, já nevím, jestli to považuje za recept, ale věř mi to, že lepší recept se těžko dá poskytnout. Já jsem ovšem ještě neřekl poslední slovo. S veškerou silou svou. Neboť Ježíš Kristus řekl, milovat ti budeš Pana Boha svého, z celého srdce svého, z celé mysli své, z celé duše své, z celé mysli své, s veškerou silou svou. Co je to veškerou silou svou? Co je to veškeré síly své? Tady to se nejméně chápe obyčejně. Protože člověk nemá obvykle za sebou tenhle ten zážitek, který tě teď vysvětlím. Když jsem také chtěl patřit tomu Bohu, to znamená správně jsem vládl svou vůlí, ta vůle se nemá opouštět tak primitivním způsobem, že bych ho neměl žádnou. Já ji musím zaměřit. A on si ji potom vezme a předělá ji na svou vůli a svou vůli odpoví. Když jsem to takhle dělal, tak si mě ten Pán Bůh bral. Ovšem bral si mě způsobem, o kterém já jsem nevěděl, že takhle si Pán Bůh bere člověka. On mě zbavoval tohoto života. Já si nedojím, že umírám vnitřně. Krutě. A protože za tím umíráním nebyl ještě nový život, tak se mě dojem, že to bude absolutní zničení. Macarik říká metafyzická kaše. Tak teď mohu vysvětlit, co je to s veškerou silou svou. Já jsem potom druhý den, když jsem si to rozmyslel, jak jsem z toho utekl, protože já jsem Pána Boha začal prosit, aby mě vrátil k mému životu, aby si mě nebral takovýmto způsobem, mě neničil. Tak jsem si potom uvědomil, že jsem udělal chybu, že jsem se měl nechat zničit. A že by to nebylo, že by to bylo pravé oživení, že jsem ovšem nemá člověk vědět napřed, co to je. Jako když ani na kříži nevěděl, proč ho Pán Bůh opustil. Že jo? To má člověk dojem, že ho opustil, že ho si ho prostě bere, ale že vůbec o něj nestojí, od toho člověka. Jo, bere a zničí přitom. Tak druhý den jsem musel napnout všechny síly, abych znovu šel do toho cvičení se stejnou vervou, jako předtím, neubral tomu na zájmu a dokonce si řekl, že tentokrát neuteču. Veškerou silou znamená neutíkat, Alenko. To je veškerou, to nějaká Alenka neumí. Veškerou silou znamená neutíkat. A já to taky neumím. Ale jenom tohleto dohromady je milovat Boha. A kdybych to shrnul jednodušeji, tak bych řekl, být poslušen je milovat Boha. Kdo není poslušen, nemiluje. I když dělá jakýkoliv cvičení duchovní, to není láska a to nikam nevede. Má projev, to projev dobré vůli, ale je to strašně dlouhé putování, na které by Antonín potřeboval 1000 životů a já 2000. A ještě bychom to nesfoukli. Tak, to nejde. Čili pozor na to, poslušnost znamená jednat proti vlastní vůli vlastně, soustavně. Ale přitom vzít rozum do hrsti. Je taky od Pána Boha. Když mě dodává nesmyslný příkaz, tak mám také rozum od Pána Boha. A nebudu ho plnit, protože je nesmyslný. A ano. Čili já to ještě skončím. N510 není nesmyslný příkaz. A já to vysvětlím na příkladu Ježíše Krista. Bylo nesmyslné, že ten chromý ležel u rybníka tolik a tolik let a věděl dobře, že nikdy nebude první, že čím dál tím byl chromější. Nebylo. A proč to je tam z toho vidět? Bylo nesmyslné, že Ježíš Kristus první zázrak udělal v Kaně Galilejské, kde neměli dost vína. A vyrobil z vody tak dobré víno, že já myslím, že se všichni důkladně opili. Opít celý shromáždění svadebčanů, není to nesmyslné? Není to nesmyslné takhle začínat sérii zázraků, která měla ukázat cestu k Bohu? Není to nesmyslné? Není, přátelé, není to nesmyslné. Není.
Ještě jeden příklad aspoň. Já už s tím přestanu. Bych mohl moc příkladu z Ježíše Krista uvést, ale uvádí jenom ty, co dobře znáte. Nějaká žena drahocenou mast vyjela na hlavu Ježíšovu a Jidáš se spěčoval a říkal, tohle to bys neměl mistře dovolit, protože kdyby se to prodalo, získali by se peníze pro chudé. Byl dobře založen, jenomže rozum na tohle to jeho nestačil. A Ježíš mu říkal, Jidáši, já se pole tebe nezařídím. Ty nevíš, a rozum ti to neříká, že ta žena to dělá na znamení to, co s synem člověka má stát, že bude povýšen na kříži, a potom bude snět z kříže, bude pomazán, že uložen do hrobu a že tím pomazáním se bude dosvědčovat, že je pomazaným páně, že je tedy vyvoleným a tak dále. No, takhle mu to vyložil, no a Ježíš Jidáš říkal, na to opravdu na to nestačím a s tím se nesmířil, to byl základ jeho zrady, protože on, že těmto věcem nerozuměl, tak byl nakonec zvyklán ve víře. Dříve než ostatní. Jinak předtím dělal zázraky jako ostatní, ničem se nespěčoval, nic. Ale tohle tomu rozum mu nesvítil. Nebo mu svítil víc než těm ostatním. Nedovedl zařadit rozum tam, kam patří. My musíme rozumu dát místo, kterému patří. A rozumu patří místo toto. Formuláře, který nikdo nečte, psát a pořádně nešvindlovat. To mi rozum neříká, že je to správné. Ale mě napovídá něco jiného, že je to správné. Že já žiju ve společnosti, která si to vyžaduje. Ježíš Kristus byl velice citlivý na ty věci a ctil téměř všecko, co společnost vyžadovala tehdejší. A nebylo toho málo. A když někdy jako překročil to, co společnost tehdejší vyžadovala od něho, hned mu začali vyčítat, že sobotu například léčil. No, on o čem věděl, že tyhle ty věci nemůže napovědět rozum, nebož něco vyššího. A jestliže tohleto je řízeno jenom lidským rozumem, nechtějme od toho něco vyššího, to patří do normální úrovně světského rozumu, kterým se zařazujeme jako právoplatní členové do této společnosti. A jestliže se nechceme zařadit, tak nejsme na poli hospodářově. Jsme někde jinde. Jsme u sebe. Děláme pro sebe. Dělat pro společnost, třeba že nesmyslí, že ta společnost přeje, to je v nejlepším pořádku, prosím. Protože bylo v pořádku, že Ježíš Kristus, jestli bylo v pořádku, že Ježíš Kristus vyrobil chlast, tím více je v pořádku plnit nějaký výkazy, prosím vás. Nepřemýšlej o tom dál, protože to je nesmyslný myšlení. To rozum musí tady utlumit, protože to se musí udělat. Ale já bych nerad u toho ještě přestal. Ono totiž to má ještě hlubší stránku. Že rozum musí svítit v každém případě tak dlouho, dokud je schopen. Dokud vidím, poznávám vedoucího činitele. A nemám jiného vedoucího činitele. Já nemohu se zříkat rozumu, dokud mi něco správného napovídá. Proto já ti radím, uč se třeba s němčinu. To je rozumové konání. To není nesmyslné konání.
To je rozumové konání, protože vím, že to lékař na svém místě potřebuje takový jazyk. A potřeboval by jich víc ještě. Já si považuji pro sebe za největší provinění v životě, který jsem se byl schopen udělat, jsem naučil anglicky. Mám jenom jednu jako výmluvu, že jsem neměl Angličana, který mě to byl učil. Měl jsem Italy, který mě učil italský, měl jsem Francouze, který mě učil francouzský, měl jsem Španěl, který mě učil španělský, Portugalce, který mě učil portugalce, ale neměl jsem Angličana. A tam to bylo zvlášť žádoucí, aby měl člověk Angličana, protože to se vyslovuje, jak se to naučí z knížek člověk, tak je to něco jiného, čemu nikdo nerozumí, ne? Ale že já jsem měl třeba Španěla, který mě učil španělsky, tak mě Španělé rozumí a já rozumím jim, ne? A mohu dělat tlumočníka. Jak je tam řada lidí v Plzni lépe to umějící a nemůžou to dělat, protože si rozumějí. Nemůžu se jasně vyjadřovat v tom jazyku, ne? A prosím vás, tak rozum musí sloužit, kam až může sloužit, bezpečně musí sloužit. A nesmí ho odhazovat předčasně. Ten musí ze sebe vydat všecko, co ze sebe vydat může. Jsem dneska dost starý, abych mohl ho složit a říct si senilní, co ho pořád ještě burcuješ. Ne. Právě teď třeba, když spolupracuju s Jesudianem, při této spolupráci se přesvědčuji, že rozum velice je důležitým činitelem. Já musím umět například ten cizí jazyk, abych to mohl převést do češtiny, ne? A to je rozumová schopnost. A to je začátek teprve té spolupráce, o které jsem před chvilinkou mluvil. Čili nepovažujte nic z toho, co děláte na poli, za vrchol. Nýbrž to je používání rozumu a všech schopností duševních jenom v tom běžném slova smyslu, nebo poněkud lépe, abych já mohl s klidným svědomím vejít večer do hospodářova domu. To klidný svědomí musím mít. Nepřemýšlej, kdybych já přemýšlel o tom, proč to tak je, že dostávám třeba příkazy, které jsou nesmyslné, tak bych se podobal někomu, kdo by se ocitl v roli Panny Marie a říkal si, až já pochopím, jak já mohu porodit ze sebe syna, když muže nepoznávám, tak by nikdy k tomu porodu nedošlo. A my chceme, aby k tomu porodu došlo. Přátelé, takové chyby se dělají. Víte?
V komentáři k Vacovi se prořekl, že to, co dělal Ježíš Kristus, nebyly zázraky. Tak jsem měl na mysli tohleto. Že když člověk má nějaký rozsah vědomí, s tím souvisí taky rozsah jeho možností. A všechno, co je v rozsahu těchto možností navázaných na tento rozsah vědomí, považuje za nezázračné, za přirozené. A jestliže má někdo vyšší rozsah vědomí, a to měl jistě Ježíš Kristus, tak on také sám nepovažoval nic za zázrak, co v tomto následkem toho rozšířeného vědomí prováděl. To pro něho nebyl zázrak, a proto, že to nebyl pro něho zázrak, je to pro mě směrodatné, že to zázrak není. V tom obecném slova smyslu, ne jak to člověk chápe, člověk to musí chápat jako zázrak, protože je to nad jeho dosah. Nad jeho dosah, nad dosah lidských možností je dokonce schopno soustředovat si. Dneska jsem tady vykládal dlouze. To je zázrak, když se začne soustředovat, přátelé, to je zázrak pro toho člověka. On to chápe jako, já jsem v okamžiku, kdy jsem to vzdával, když jsem třeba věděl, že už to nedokážu, najednou jsem byl ve stavu spojení s Bohem. Jako já jsem třeba byl ve stavu spojení s Bohem, když jsem si to vůbec nepřál ani. To je zázrak. Tehdy, kdybyste se mi tady byl to zázrak, jsem říkal, že to je zázrak. Tady jsem ještě takhle hloupě bych býval mluvit. Nebyl to ale zázrak, protože já jsem do toho nějakým způsobem dorostl. Tím, že jsem narušoval 13, rovnováhu mezi dobrem a zlem, jsem se odpoutal od vlastní vůle a jsem hleděl splnit vůli vyšší, ne?
Když jsem mi říkal, boží, na tom nezáleží, tam na takový slovíčkářství nikde nahoře nedají. Čili tvrdím znovu, že člověk, který má vyšší schopnosti a zřejmě i dneska rozumové, než třeba člověk středověký, kdyby by byl konfrontován se středověkou myslí, tak by ta mysl středověkého i dost vzdělaného člověka považovala to, co tady vidí mezi námi, za zázrak. Že ano? Ale když prostě mám za sebou období zázračnosti, a to znamená, dívám se na ně jako na něco, jako na přechodnou fázi, jako to v životě Ježíše Krista a jeho učeníků bylo, tak nemohu to považovat za zázrak, nýbrž za výchovný prostředek na úrovni rozšířeného vědomí. A je to rozšířené vědomí zázrak? Ne. To je nejpřirozenější záležitost lidská. Protože je to nepřirozené, že naše mysl je upoutána do nějaké zahrady vědomí, která je ohraničena ze všech stran nevědomostí. To je nesprávné. Čili není zázračné, že se ta zahrada rozbije a že se z ní vystoupí. To není zázračné. To je přirozené. Čili já všechno, co dělal Ježíš Kristus, považuji za přirozené, nikoli za zázračné. A proto tvrdím, že zázraky nedělal. Na věci, které odpovídaly jeho vyšší přirozenosti, jeho rozšířené přirozenosti, jeho vyšším možnostem. Že? To je má dotaz i zkříšení Lazara. Vždyť to je nic proti tomu, že odpustil hříchy, přátelé. Když tam někomu odpustil hříchy, tomu chromému, ne? A on zůstal dále chromý. Všimněte si, to jsem to už milé vyskládal. Tam mi řekli, no, tobě se to říká, že jsem odpustil hříchy. Jak to ale poznáme, když my víme, že to karmická záležitost, když někdo je chromý od narození, že jo? To my víme, že se proměníme před mezi štělení. Ne, pánové, to není žádná karma. Nerozumíte, co je to karma. To je, aby se ukázalo, co je větší a co je menší. Já tady jsem odpustil hříchy proto, abych mohl vám dokázat, že ty takzvané zázraky, které vy ještě můžete vnímat svým rozumem, jsou něčím daleko menším, než to je to, co já jsem teďka udělal. A proto choď, vezmi své berle a tak dále. Ale on jim prostě dokázal, že není zázračné to, co vidíme jako zázračné, nýbrž v pravém smyslu zázračné je člověka odpoutat od úrovně, ve které je způsobem, že si to nezaslouží ten člověk. Ten člověk karmicky nebyl nějak k tomu předurčen. Ani o to nestál, aby se mu odpustili hříchy. On si k němu přijde, ten když mu odpustí mu hříchy. Prosím vás, co to je za jednání? On totiž zásadně jednal proti pojetí karmického zákona, proti přechtělování. Zásadně byl ještě proti tomu a považoval to za satana. To je to všechno. Za satanský provinění, jo? Prosím. Když odpustil hříchy třeba s Maří Magdaléně, Lotrovi na kříži a jiným, že ano, chromému, nevzal tím na sebe tuto jejich karmu? Nevzal. Protože on prozradil v tom případě od narození slepého, že to není karma. Může vzít něco na sebe, co není tím, za co my to považujeme? Nemůže. To, že byl někdo chromý od narození, nebyla jeho karma. To je ta bída, přátelé. Oni tam jasně dokazují, že to spolu nesouvisí. Že to je jejich představa o karmě. Představa něco jiného. Ta představa ovšem může být tak silná, že to člověka může připoutat. To je něco jiného. Ale Ježíš Kristus ukřižován byl pro něco jiného. Aby bylo vidět, aby dokumentovat, to byla dokumentace, co se ustavičně děje, že když se povýší syn člověka do stavu sebevzdání, což na kříži bylo dokonalé, to bylo dokonce rozvedeno do několika vět, že ano, tak To znamená, že ten člověk je spasen. Jedině ten člověk, ne Ježíš Kristus, ten člověk, proto říká, uvěříte-li v syna člověka, ne syna Božího, tohoto člověka, tu jeho pravou vnitřní nesmrtelnou podstatu budete spaseni. To je správná podstata víry. Toto, kdyby křesťani pochopili, že ne věřit v nějakého Ježíše Krista, který je někde popsán dokonale v análech, kterým nelze dneska ve 20. století věřit, protože to jsou zázraky, které se mi zdají, které se lidem zdají být nerozumné, nebo které si jenom lidi vymysleli, tak to není to hlavní, čím on působil. Ty zázraky dělal jenom proto, aby se měl čeho vzdát. Aby dokázal, čím více věcí se vzdáváš, tím dokonalejší je tvé sebevzdání. No? Jestliže bylo ve starém zákoně řečeno, že až nastane ten konec světa, tak napřed přijde Eliáš a po něm ten spasitel. Ne? A spasí, kdo je toho hoden. Toho, kdo je toho hoden. Jo? A tak se ptali toho Eliáš, toho, tedy toho svatýho na křtitele. Jsi ten Eliáš, který má přijít? A on říkal, nejsem, ale přejete-li si, jsem. Co tím chtěl říct? On sice věděl, že jak oni chápou to přestěhování, tak to není. Ale že ty známky konce světa jeho příchodem přišly a proto jim taky je tím Eliášem. Totiž on přišel před Ježíšem proto, aby zvěstoval jeho příchod, aby ho připravil ten příchod. Aby ten člověk byl napřed schopen sebe odříkat nějakým pokáním. On teď křtil ku pokání, jak je tam řečeno. Když ten přijde po mně, ten bude křtít duchem. Ne? Když to já jenom ku pokání. Že? Čili on dobře věděl, že do ní ochoten sebe se vzdá, sebe se zříci. Není schopen dělat pokání. Ten má právo ocitnout se mezi žáky Ježíšovými. Že on mu připravoval půdu. Jak mu půdu připravil, musel odejít z tohoto světa. Jakým dramatickým způsobem se to stalo, na tom tolik nezáleží, jak se ti zdá. Nezáleží tak, jak si myslíš, že na tom záleží. Proč zrovna takovou násilnou smrtí? Protože on dodělal to, co měl udělat a on od toho musel odejít. On psal taky z vězení tomu Ježíšovi. Víte o tom, ne? A ptal se ho, dost si ty, ne? A Ježíš mu vzkázal naspátek, chromí chodí, nemocní se uzdravují, mrtví stávají z hrobu. A to bylo všechno, co řekl. To znamená, já pokračuju v té takzvané zázračné činnosti, že ty si člověku vložil do mysli sílu odolat hříchu. Sílu odolat hříchu. A jestliže například, a to dnes my už křesťané nevíme, největším hříchem je vlastnit, tak si všimněte, že ty učedníci se při prvním kroku vstupu do učednictví páně, u pána Ježíše, odnaučili vlastnit. Nevlastnili už rodiny, své zaměstnání, nic nevlastnili, odešli od nich. To vnitřně nevlastnili, přestali vlastnit. To byl obrovský zázrak, který byl způsoben přípravou Jana Křtitele. A protože už toto dokázal Ježíš Kristus, dokázal kříž z mrtvých a tak dále, tak stačilo svatýmu Janovi říct, chromí chodí, mrtví stávají z hrobu a on už pochopil, že jeho poslání bylo skončeno. Že on mu dokonale připravil cestu, ne? Aby Ježíš Kristus tohle to mohl dělat. A proto se odevzdal k smrti. Já myslím, že by byl mohl z toho býval uniknout. Že by mu byl Ježíš Kristus mohl klidně pomoci. To byl malinký zázrak, ne? Pro něho, pro Ježíše Krista. Nepomohl, protože on potřeboval spíš, aby svatý Jan Křtitel pochopil, že skončil svůj úkol. A s ním se stalo prostě to, co se stalo s blahoslavenou Imeldou. Jakmile poznala život Ježíše Krista v sobě, a on to také poznal, že v jeho činech se stotožnil se skutky Ježíšovými, tak mohl a musel z tohoto života odejít. Jo? Byl tady zbytečný. Já nevím, jestli to... Jestliže jsem někdy řekl třeba, a když mám tam dosvědky, tak musím věřit, že si člověk má představovat vedení toho dechu a potom těch písmen tělem až od chřípí až do těch nohou, tak jsem to mohl radit jenom proto, že jsem radil, jak se naučit do těch nohou dostat. Ale ne jako vlastní cvičení. Kdybych toto dělal při vlastním cvičení, tak to není soustředění, to je pohyb. Soustředění je zastavení pohybu myslícího principu. Já bych byl rád, kdybyste toto pochopili. Já myslím, že v tom komentáři k Vacovi je toto vysvětleno, ne? Zastavení změn myslícího principu. Doufám, že tam srozumitelně, ne? Tak to si prosím tě přečti, máš to, máš-li to, nebo to ještě nemáš, viď? Ten komentář k Vacovi, to ještě nemáš. Máš přečtený. Tak tam je to vysvětleno. To musí být, koncentrace musí být zastavení změn myslícího principu a způsobem jiným, než jak se to normálně vysvětluje, ano? Tak prosím tě, to si tam dobře přečti.